до Верони. Перш ніж почати розпитувати, де зараз перебуває генерал, він захотів окинути оком незнайоме місто. Легко потрапив до римського амфітеатру, на площу Дель Ербе та до сусідніх з нею палаців Деї Сеньйори, а також до скаліджерових гробниць. Проте не це він шукав тут. Вже по дорозі опанувала ним особлива туга за Вероною. У глибині розбурханих, оманливих та безладних думок раз у раз зринало одне і те ж ім'я – Джульєтта. Князь відчув невимовну красу цієї Джульєти, тихої веронської дівчини, якою марили поети. Бачив мало не наяву її обличчя, пам'ятав кожне її слово, сповнене такої любовної мужності, таке щире і таке влучне, що, здавалось, містило в собі долю кожної людини. Під придивним осіннім небом Верони, від якого віє не холодом, а бадьорістю, і яке додає кожному сил і віри в самого себе, як потиск руки доброго друга, він, шукаючи її, ходив навмання по вулицях, снив наяву. Тут чекає його щастя. Вже западав морок. Вабила його ця невиразна мрія, овіваючи втіхою й радістю, про яку, однак, він певно знав, якою жахливою іграшкою вона є. Хоча й снив, що це його самого очікує в чародійному палаці Джульєтта з роду Капулетті. Ранок настане ще не так скоро. То солов'я, а не жайвора спів. Цей соловей щоночі витьохкує он там, серед темного листя гранату. Вір мені, справді то був соловей. Ці слова, повні щастя і шаленства, були промовлені до нього. Що ж то ридає у серці? Що ж це так рветься й конає? Це голос жайвора, а вісника дня? Ні, то був спів не солов'їний. Бачиш, на сході заздрісне світло блиском досвітнім золотить хмарини. Ночі погас, догорів смолоскип. Сонячний день стрімко гряде по млистих узгір'ях. Збігла чародійна ніч молодості. Догорів її смолоскип. Гінтулт запитав одного з перехожих, де тут дім Джульєти. Його незабаром привели до воріт того дому. Він довго й уїдливо сміявся. То була облуплена халабутка, в якій містився тепер шинок останнього розряду і ще щось гірше. У глибині чародійного палацу купи гною, від якого тхне нестерпним смородом. Благословенна, благословенна двічі ноче. Чи ж те, що відбувається в тобі, не є марою? Що ж істинне із любого? Скажи. Ха-ха-ха. Князь побрів незнайомими вулицями, зігнувшись під тягарем розчарування, важким, як гора. Блукав то тут, то там. Уже зовсім смеркло. Перехожих ставало дедалі менше, а ті, що ще снували по вулицях, несли запалені ліхтарі. В небі зійшов молодик. У його блідому світлі зринали огорнені мороком фантастичні будівлі, вежі. Ось показався в блідому місячному світлі мармуровий палац, арки і карнизи вікон, а виступи балконів, великі ніші портиків з темними плямами барельєфів прокураторів, дивні заломи дахів створювали на білому тлі сусіднього палацу непередавані лінії, впадини і якісь знаки. Білі стіни з мармуру, які заливав світлом молодик, були однакової з ним барви. Можна заприсягтися, що викуті вони з закам'янілого місячного світла. А в глибокій ніші перед церквою Санта Марія Антіка між одною білою громадою і другою виринали з чорної прірви, наводячи жах гробниці Каліджерів. Там під готичним піддащем спить, випростаний з мечем у руці, князь Мастіно ІІ. Біля нього, весь із білого мармуру, лежить кан Сіньоріо. Ніби привиди, що вибралися назовні з розверзнутих могил, постали раптом перед очима ці придивні скульптури, балдахіни, арки, кручені колони, рамена та різьблені вилоги ніби кидали на сусідні стіни якісь цифри й написи, незрозумілі символи й слова. Князь блукав там самотньо, не зустрічаючи нікого, ніде жодної живої душі. Місто наче вимерло. Навіть з його глибини, звіддалік, не долинав і найменший гомін. Все довкруг лежало у мертвій тиші. Немов простяглось перед очима велетенське кладовище з безліччю гробниць. Подорожній сів на виступі стіни і поринув у мрії. Раптом у темному проході з боку Адідже почувся розмірений тупіт і голосною луною відбився на занімілих площах. З темної вулички виринула колона солдатів, ідучи просто на князя. Заблискотіли багнети. Гентулт відступив у бік і хотів було податись на площу Дель Ербе, коли командир загону щось сказав, звертаючись до нього. Князь нічого не зрозумів. Ішов собі далі. Тоді кілька солдатів оточили його і потягли до офіцера. Той суворим тоном кілька разів повторив запитання каліченою італійською мовою. Чого немає він ліхтаря? Як його звати? Звідки він і куди йде? Оскільки допитуваний не відповідав, його виштовхнули всередину колони і примусили йти разом з нею. Заледве одійшли вони від цього місця на кілька десятків кроків, як князь почув коло себе шепіт одного з солдатів, що звертався до другого чистою мазурською говіркою. «Вже опівнічна година. Собача доля. А ти тільки те й роби, що валандайся по закапелках та волоцюг виловлюй. Ой, спати хочеться. Носом клюєш, а мусиш ганятися за ними. Ой, ще виспися. Тільки б дістатись за річку і дотягтися до барлогу. Тихо! В шеренгах не бурмотіть! Еге ж! А ви, хлопці, з яких місць?» У голос і ніби нехотя заговорив князь. Враження від цих слів було таке сильне, що колона без команди зупинилася. Сам суворий командир
порушив стрій,